Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Danas je petak, 15. maj. I kao i obično, na kraju nedelje u emisiji Klasiku molim, u ciklusu ovih emisija, dolazimo do naše top liste, odnosno do onih muzičkih numera za koje ste najviše glasali tokom nedelje. I evo, odmah ćemo početi s muzikom. Pošto imamo 7 mesta na današnjoj top listi, da li da vam odmah otkrijem da je ipak ljudski glas neprikosnoven, ponovo se pokazao kao najomiljeniji instrument. I evo to će pokazati muzika koja se našla na 7. mestu, to je jučerašnji predlog, jedini ljubavni duet iz opere Boris Godunov, Modesta Musorskog. Pevaju poljska plemkinja, lepotica Marina Mnišek i lažni carević Dmitri, odnosno Galina Višnjevska i Ludovik Špis.
Thank you.
смелю за тобой. О, гадоход, я познакру на тебя, как ты путела венца сумке за рабою. Послушай, будешь послить по мною пристойно моего.
Veličanstvena muzika Modesta Musorskog, dakle bio je to duet iz trećeg čina lažnog carevića Dmitrija i Marine Mnišek iz opere Boris Godunov Modesta Musorskog. Pevali su Galina Višnjevska i Ludovik Špis uz Bečku filharmoniju pod upravom Herberta von Karajana. Idemo odmah dalje. Na šestom mestu se nalazi muzika jednog našeg autora i zaista mi je veliko zadovoljstvo što se radi o našem doajenu Dejanu Despiću, čiju smo muziku slušali povodom njegovog 90. rođendana. To je bila svita Skarlatijana.
Thank you. Klasiku molim.
Klasiku molim.
Dejan Sinadinović je odsvirao svitu Skarlatijana Dejana Despića na 6. mestu ovo nedeljne top liste. A na 5. ponovo operska muzika, ovoga puta imamo jedan komični duet, Pogađate, iz opere Don Pasquale Gaetana Donizetija. Pevaju Don Pasquale i Doktor Malatesta, odnosno Geraint Evans i Russell Smith.
Che di mantinente, che di mantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà. E la coppia sciagurata a un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Io ti resentite un poco, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, nel boschetto ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, e tra peghi, tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là.
E si fatto scioglimento, poca pena tradimento.
Riflettete, mia sorella.
Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non va far.
E un affare delicato, 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 vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la può, no, no.
Uno scandalo farre,
nonni por,
e vergogna poi ne avrè,
nonni por,
non conviene, non sta bene, altro modo cercherò.
Non sta bene, non conviene, ma lo schiaffo qui resto. Io direi...
L'ho trovata!
Benedetto! Dite, dite, dite questo!
Nel boschetto quanti, quanti ci appostiamo, di là tutta udir possiamo, se costante il tradimento la cacciate su di te!
Bravo, 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 va benone, son contento! Va benone, son contento, bravo, bravo, bravo,
sì,
son contento.
Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovine origini cammina, sorridi tenri, ispira lacrime, bagnacci giovine, bagnacci giovine, sorridi tenri, ispira lacrime, vuole federe la mia vincita, vuole federe la mia vincita, se la trovano la prestar, se la trovano la prestar.
La mia vendetta, già tanto punto, tutte in un punto l'hai da scontar. Tutte in un punto l'hai da scontar, tutte in un punto l'hai da scontar.
Il tuo peperino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, e chiusa in gabbia non può scappar. In vano acum la protetica, in vano acum la protetica, via non so chi fabbrica che stellinario, non vedi semplice, non vedi semplice, chi nella trappola da semidesimo, si nella trappola da semidesimo, non vedi semplice, chi nella trappola da semidesimo, si va a gitar. In vano sarrabbia, in vano freme, e chiusa in gabbia non può scappar. E chiuso in gabbia non può scappar. E chiuso in gabbia non può scappar. La vedona sul ganghello,
Don Pasquale!
Dottore!
Zaista neodoljivi komični duh Gaetana Donizetija u ovom odlomku opere Don Pasquale, u kojem su pevali u naslovnoj ulozi Geraint Evans i kao doktor Malatesta Russell Smith. Orkestrom je dirigovao Richard Armstrong. Peto mesto ovo nedeljne top liste, a na četvrtom jedna veličanstvena ponovo obrada muzike Johana Sebastiana Baha. Kao što se sećate, moj predlog je bila orkestracija velikog dirigenta Leopolda Stokovskog, orkestracija čuvene Bahove tokate i fuge u D-molu, orgulske naravno u originalu. Leopold Stokowski, koji je obradio tokatu i fugu u demolu Johana Sebastiana Baha za orkestar, dirigovao je upravo orkestrom koji je izveo ovu Bahovu kompoziciju.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Evo nas sada na trećem mjestu ovo nedeljne top liste. Vraćamo se ljudskom glasu posle samo malog predaha. I tu se nalazi, ja bih rekla, jedan od najlepših fragmenata repertoara Divne Ljubojević i njenog ansambla Melodi. To je Psalam 102, Blagoslovi duše moja gospoda, po vizantijskom načinu anonimnog autora.
Amin. Blagoslovi duše moja gospoda, blagoslovenje si gospodi. Blagoslovi duše moja gospoda i vsja vnutrenja ja moja imja svjatoje jego. Blagoslovi duše moja gospoda i nje zabivaj vsjeh vozdajani jego. Očišćajuša go vsja bezakonija tvoja, isceljajuša go vsja nedugi tvoja, izbavljajuša go od istljenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije tvoje, obnovicija jako orlja junost tvoja. Tvorja milostinji Gospod i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Ščedar i milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca prognjeva je cjan i ževo vijek praždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim vozdal jest nam. Jako po visotje nebesne i od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju na bojašći sja jego. Jeliko odstojat vostoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša, jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojašći sja jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perst jest mi. Čelovjek, jako trava dnije jego, jako cvjet celni tako cvjete, jako duh projde v njem i ne budjet, i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od vijeka, i do vijeka na bojašćih sja jego, i pravda jego na sinjeh sinov, hranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo jego zemi obladaje. Blagoslavite Gospoda, si angeli jego, silni kreposti utvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslavite Gospoda, si asili jego, slugi jego tvorjaši volju jego. Blagoslavite Gospoda, sja djela jego, na svjako mjeste vladičestva jego. Blagoslovi duše moja, Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno, Svjatoje jego, blagosloven jesi, Gospodi i
Divna Ljubojević i njen ansambl Melodi su otpevali psalam 102. Blagoslovi duše moja Gospoda po vizantijskom načinu anonimnog autora. Bilo je to treće mesto ovo nedeljne top liste. Da li treba da kažem da se i na drugom mestu nalazi jedan operski odlomak, i to želja jednog našeg vernog slušaoca? To je Arija Escamilla, Toreadora, iz opere Carmen Georgesa Bizea, a peva veliki umetnik kojega se sećamo, Dmitri Hvorostovski.
Señor, señor, cara de que le por ellos, de su padre, por el presidio,
che blassa giorno fete, la sera che plane o toma. L'aspettatore per vuole attendere, l'aspettatore sono per te, potrà farlo, o postro, e crisi capace, e bussi, ci schisa l'opera. Songe comme à toi, que les noirs te regardent, et que l'amour t'attend, toi et alors, l'amour, l'amour t'attend. Et songe bien, oui, songe comme à toi, que les Fessinasse, a che si passa qui? Chiude qui ce la fa, chiude qui ce la fa, le cose oggi voli so, ardi carine. Fessinasse, notri frame, a scema le rune, a tremata peccato. A prova come, di me la fune,
Dmitrij Hvorostovski je pevao ariju Escamilla iz opere Carmen Georgia Bizet uz pratnju orkestra kojim je dirigovao Konstantin Orbelian. Bilo je to na koncertu ispred Kremlja 2015. godine i drugo mesto naše ovonedeljne top liste. Eto, zanimljivo je, poštovani slušaoci, da su prethodne tri muzičke numere sve iz jedne emisije od ponedeljka i nekako su izazvale zaista najviše vaše pažnje.
Molim? Klasiku molim.
A na prvom mestu pobednik ove nedelje, mada je imao jaku konkurenciju, moram da kažem, još jedna vaša želja, čuveni adagio iz baleta Spartak Arama Hačaturjana. Fragment poznat kao Adagio, odnosno Pas de Deux, plesni duo iz baleta Sparta Karama Hačaturjana, gde plešu Spartak i njegova supruga Frigija, izdala je Bečka filharmonija pod upravom autora i to je pobednik ovo nedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim, poštovani slušaoci. Od ponedeljka vas očekuje moja koleginica Tamara Maljković. Ja vas do tada pozdravljam. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. Moje ime je Gorica Pilipović.